Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը, այս թողարկմանը լսեք։ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Տաջիկստան, Հայաստանը ստանձնում է ՀԱՊԿ նախագահությունը։ Ստեփանակերտի ընտրություններում հաղթել է գործող քաղաքապետը, Եվրոպական միությունը հաստատել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգումը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Հայաստանի նախագահը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Տաջիկստան։ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է Դուշանբեում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանին։ Դուշանբեի նստաշրջանում Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնելու է ՀԱՊԿ-ում նախագահությունը։ Ստեփանակերտում սեպտեմբերի 13-ին կայացած քաղաքապետի ընտրություններում հաղթել է գործող քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Նախնական արդյունքով գործող քաղաքապետը ստացել է 10686 ձայն։ Մյուս թեկնածուն Արցախի կոմունիստ հերթի խմբագիր Արիս Գրիգորյանը հավաքել է 3303 քվե։ Ստեփանակերտում ընտրություններին մասնակցել է 15434 քաղաքացի, ընտրողների թիվը 37455 է։ Եվրամիության խորհուրդը այսօր Բրյուսելում բացվող արտահերթ նիստում փորձելու է ելք գտնել միգրացիոն ճգնաժամից։ Արդարադատության և ներքին գործերի խորհրդի արտահերթ նիստը որոշելու է միգրացիայով պայմանավորված ներկա ճգնաժամի դեմ պայքարի հետագա ընթացքը։ Գերմանիան վերադարձել է սահմանային հսկողությանը և 12 ժամով դադարեցրել Ավստրիայի ժամանող բոլոր գնացքների մուտքը երկիր փախստականների անդադար հոսքի պատճառով։ Բացի այդ, Գերմանիան պատրաստվում է 2 ամսով սահմանը փակել։ Հունգարիան ամրացնում է Սերբիայի հետ սահմանը, վաղը Հունգարիայում ուժի մեջ է մտնելու փախստականների և սահմանի մասին օրենսդրական փաթեթը։ Սահմանի ապօրինի հատումը այսուհետև հանցագործություն է համարվելու։ Սլովակիան ևս միգրանտների և փախստականների ներհոսքի պատճառով ժամանակավորապես վերականգնում է հսկողությունը Հունգարիայի և Ավստրիայի հետ սահմաններում։ Եվրամիությունը հաստատել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգումը մինչև 2016 թվականի մարտը։ Պատժամիջոցների տակ դարձյալ հայտնվել են Ռուսաստանից և Ուկրաինայից ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիության անդամ երկրները ռուս միջազգ պաշտոնյաների և քաղաքական գործիչների դեմ պատժամիջոցներ էին սահմանել 2014-ի մարտին, դրա համար որպես պատճառ էր ծառայել Ղրիմի ներառումը Ռուսաստանի կազմում և հակամարտությունը Ուկրաինայի առևելքում։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը Եվրախորհրդարանի օրերս ընթունած հակա-ադրբեջանական բանաձևի հարցով այսօր արտահերթ նիստ է գումարել։ Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակը վստահ է, որ ընթունված բանաձևի հիմնական նպատակներից է Ադրբեջանի մեկուսացումը Եվրոպայից, իրենց երկրի հեղինակությանը վնասել է, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում պաշտոնական Բաքվին որոշակի պայմաններ թելադրելը։ Խորհրդարանը Ադրբեջանի կառավարությունը կոչ է արել վերանայել Ադրբեջանի և Եվրանեցի համագործակցությունը։ Թուրքիայի զինված ուժերը արևելյան և հարավարևելյան քրդաբնակ շրջանների կենտրոն Դիարբեքիրի փողոցներում մեծ թվով տանկեր և զրահատեխնիկա են տեղակայել։ Արմենպրեսը հայտնում է, որ Դիարբեքիրի Սուր և Սիլվան թաղամասերում պարետային ժամ է հայտարարվել։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Այսօր եթերում ազգային ժողովում մեկնարկում են սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումները, իսկ մինչև այդ փոփոխվել են արդեն իսկ փոխված դրույթները։ Ինչու են պարենային ապրանքները թանկանում, ինչու է հայկական շուկան չի արձագանքում միջազգային գներին։ Թուրքիայում ահաբեկչությունների մեջ հայկական հետք են փնտրում, որն է նպատակը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ բուռն քննարկումները մեկնարկելու են սեպտեմբերի 15-ին ազգային ժողովում։ Մինչև այս քննարկումների արդյունքում ներկայացված նախագծում որոշ դրույթներ փոփոխվել են, մասնավորապես ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման և հանրապետության նախագահին ընտրելու կարգի հետ կապված։ Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել մանրամասներին։
Կառավարման համակարգի փոփոխության ճանապարհին ենք, որն ուղեկցում է քննադատական և կառուցողական ելույթներով։ Սահմանադրական բարեփոխումները միտված են կառավարման համակարգի դրական փոփոխությանը։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի խոսքով, խորհրդանական համակարգ ունեցող երկրները համարվում են ժողովրդավարական առաջադեմ երկրներ։ Հետևապես պատգամավորի համոզմամբ թևակոխում ենք դրական փոփոխությունների նոր փուլ։
Իսկապես մեր հասարակությունը իմ խորին համոզմամբ հասել է մի մակարդակի, որ արդեն պատրաստ է խորհրդանական կառավարման համակարգի անցնելու, սա բարձրացնելու և կուսակցությունների դերը մեր կյանքում և հասարակության, հասարակական, ուրեմն խմբերի, քաղաքացիական խմբերի դերը և այլն։
Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եթերում հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե որքանով համակարգի փոփոխությունը կբարձրացնի կուսակցությունների դերը, պատասխանեց, որ ի վերջո ամեն բան կախված է իշխանությունների կամքից։
20 տարի է ապրում ենք նախագահական կառավարման համակարգում, եւ այդ համակարգի օրոք բազմաթիվ ընտրակերտիկներ են եղել, բազմաթիվ երևույթների հետ են կառնչվել, որը կապ չի ունեցել սահմանադրության հետ, եւ սահմանադրությունը օգտագործվել է ընտրողաբար։ Հետևաբար ամենափայլուն սահմանադրությունն անգամ առ ոչինչ է, եթե օրենքը չի գործում բոլորի նկատմամբ հավասարաչափ և այդ սահմանադրական օրենքները չի պաշտպանվում երկրի ղեկավարության կողմից։ Կարևոր չի կմնա նախագահական կառավարման համակարգը կամ խորհրդանական կառավարման համակարգին կանց, եթե մոտեցումները լինելու են նույնը։ Իհարկե, ես ակնկալում եմ, որ մոտեցումները ևս նոր կառավարման համակարգի ներքո
Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ բուն քննարկումները կմեկնարկեն վաղը խորհրդանում, թեև մինչ այժմ եղել են բանավեճեր, մամուլի ասուլիսներ, քաղաքական և հասարակական լայն շրջանակների ուշադրության կենտրոնում է եղել սահմանադրության փոփոխությունների նոր նախագիծը, արդյունքում որոշ դրույթներ ենթարկվել են փոփոխության, մասնավորապես ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման հետ կապված հանվել է պարտադիր բառը, այժմ նախագծում նշված է, որ կարող է լինել ընտրությունների երկրորդ փուլ, սակայն Մարտիրոսյանը կարծում է, որ առհասարակ պետք է հանել այս դրույթը։
Ես ինքս խոսել եմ երկրորդ փուլի դեմ, ոչ թե որ դա վատ գաղափար է, ուղղակի դրա անհրաժեշտությունը երբեք չի լինելու մեր իրականության մեջ, որովհետև նույնիսկ անհրաժեշտության բացակայության դեպքում է կոալիցիա կազմվել ազգային ժողովում, այն էլ մեծ արդյունավետությամբ։ Չեմ կարծում, որ անհրաժեշտություն, եթե լինի կոալիցիա կազմելու, դա հնարավոր չլինի և երկրորդ փուլի անհրաժեշտություն լինի երբևէ։ Ուզում ասեմ, դա դեռևս քննարկման ենթակա հարց է, և արդեն իսկ հանձնաժողովը պատրաստակամություն է հայտնել այդ դրույթը հանել և հետագայում քննարկել ընտրական օրենսգրքում ընդգրկելու հետ կապված։
Լյուդմիլա Սարգսյանն էլ դրական է համարում այն, որ ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման հետ կապված փոփոխություն է կատարվել և ընտրական օրենսգրքով է կարգավորելու ընտրական հարցերը, սակայն այստեղ պատգամավորը մտահոգություն ունի։
Ես կարծում եմ, որ սահմանադրության նոր հայեցակարգի հետ զուգահեռ պետք է ներկայացվի մոտավոր բոլոր այն օրենքները, որոնք պիտի փոփոխվեն ընտրական օրենսգրքում, որովհետև եթե հիմա ընդունում ենք սահմանադրություն և չգիտենք ինչ ընտրական օրենսգիրք է հետագայում մեզ առաջարկվելու, ապա այստեղ արդեն մտահոգությունները շատ ավելի մեծ են լինում, և շատ շատերը, ովքեր կարող էին կողմ լինել, չեմ բացառում, որ այդ մտահոգությունից ելնելով կարող են նաև անտարբեր մնալ ներկայացված սահմանադրության նկատմամբ։
Նախագծում փոփոխություններ են արվել նաև Հանրապետության նախագահին ընտրելու կարգի հետ կապված։ Նախնական տեքստում նախագահն ընտրվելու էր ազգային ժողովի 3/5-րդի և ընտրիչների կողմից, որոնք ձևավորվելու էին տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Կատարված փոփոխության համաձայն նախագահը կընտրվի միայն ազգային ժողովի 3/5-րդի կողմից, ընտրիչների լիազորությունները հանվել է, ինչևէ թե ինդիմադիր և թե իշխանական պատգամավորները սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված առաջարկությունների մի ամբողջ փաթեթ են ներկայացրել, որոնք կքննարկվեն խորհրդանական նիստերի ընթացքում, իսկ թե ինչ վերջնական տեքստ կունենա հանրաքվեին դրվելիք տեքստը դեռևս պարզ չէ։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ամբողջ աշխարհում պարենային ապրանքների գները նվազում են, սակայն Հայաստանում հակառակ պատկերն է։ Պարենի համաշխարհային կազմակերպությունը հրապարակել է պարենամթերքի գների ինդեքսը, ըստ որի օգոստոսին հուլիսի համեմատ պարենամթերքը աշխարհում էժանացել է մոտ 5.2%-ով, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է 2009 թվականից ի վեր։ Աշխարհում 7-10%-ով էժանացել են այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսին են հացահատիկը, ձեթը, շաքարավազը, սակայն Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության համաձայն մեր երկրում այս ժամանակամիջոցում գրանցվել է 0.1%-ի գնաճ, ինչով է պայմանավորված կարծես վատ սովորություն դարձած այն իրողությունը, որ աշխարհում գները անկում են ապրում, բայց Հայաստանում ապրանքները թանկանում են կամ լավագույն դեպքում գները մնում են նույնը։ Խնդրի շուրջ տնտեսագետների դիտարկումները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Հայաստանն այն բացառիկ երկրներից է, որտեղ գնագոյացման խնդիրը որևէ օրինաչափության չի ենթարկվում։ Լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին նշեց տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը, նկատելով, որ մեր երկրում գնաճիմիտումները պայմանավորված են նախ և առաջ բնակչության շրջանում եկամուտների չափազանց մեծ բևեռվածությամբ, ինչպես նաև տնտեսվարողների համար ազատ մրցակցության բացակայությամբ մենաշնորներով։
Ամբողջ հարստությունը հավաքված է չափազանց փոքր տվող մարդկանց մոտ և բնականաբար մի սվարզանված ըստ գտնվում է աղքատության տիրույթում։ Եթե մենք պաշտոնական կտրվածքով նշում ենք, որ հանրապետությունում գոյություն ունի 34% աղքատության մակարդակ, և որպես աղքատության մակարդակի որոշման շեմ սահմանված է 17,000 դրամ ամսական, սա ինքնին շատ զավեշտալի գումար է։ Ի դեպ, սա միայն պարենային է, չի 17,000-ը, սա մեջ մտնում են բոլոր այն ծառայությունները, կլինեն էլեկտրոէներգիա, գազամատակարարում, կլնի ձմեռային հագուստ և այլը։
Տնտեսագետի խոսքով, եթե աղքատության այդ ամսական շեմը 17,000 դրամը որոշակի բարձրացվի, ապա կստացվի, որ Հայաստանում աղքատը բնակչության ավելի քան 80%-ը։ Ըստ տնտեսագետի, նման պայմաններում մարդիկ բնականաբար չեն կարողանում գնել կենսապահովման անհրաժեշտ ապրանքները։ Ուստի դժվար չէ պատկերացնել, թե որքան է բարդանում վիճակը, երբ գնաճ է տեղի ունենում։ Վարդան Բոստանջյանի համոզմամբ ամսական 100,000 դրամը կարող է լինել այն գումարը, որով մարդը կարողանա ապահովել իր նվազագույն կարիքները։
Ազատ տնտեսական մրցակցության բացակայության պայմաններում ըստ էության մատերի վրա հաշված տնտեսավարող սուբյեկտներ են, որոնք ունենալով ոչ օրինական, ես կարծում եմ, հողանալություն, նրանք կարողանում են ըստ շրջանառությունը կազմակերպել սահմանափակ քանակով մարդկանց պարագայում, որոնք ըստ էության լրիվ բավարարված են այդ ունևոր խավի հնարավորությունով, այսինքն դա բավարար է այդ փոքր քանակի մարդկանց։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը համակարծիք է, որ Հայաստանի պարենային շուկայում հատկապես ներմուծվող ապրանքների հետ կապված գոյություն չունի ազատ մրցակցային միջավայր։ Հետևաբար մենաշնորային դիրքեր ունեցող ներմուծողները սեփական ցանկությամբ են որոշում գները, անտեսելով, որ միջազգային շուկայում այդ նույն ապրանքների գները նվազում են։
Եթե մենք դիտարկենք միջազգային շուկաների գները, հասկանալ է, որ փոփոխությունները միանգամից չէ, որ ազդում են, էլի որոշակի ժամանակային լակ հետո է ազդում, բայց մեր մոտ որպես կանոն, երբ որ եթե բարձրացման միտումներ են գրանցվում, այդ ժամանակային լագը երբեք չի գործում, այսինքն այն հաջորդ օրը գները միանգամից բարձրանում է, իսկ իջեցման դեպքում ժամանակային լագը ոչ թե հեռանկարում է գործում, այլ գործում է օրինակ որևէ վարչահրամայական ինչ-որ ազդակների ներքո, այսինքն որևէ շուկայական բացատրություն դրա մեջ փնտրել հնարավոր չէ, որտեղ ըստ էության ոչ մրցակցային մոնոպոլ վիճակում է գտնվում ներմուծող այդ ապրանքների և իր մահաճյուղներից է կախված գների մանիպուլյացիաները, և սովորաբար նրանք չեն իջեցնում։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով զգալի անկում է ապրել ներմուծումը, որը մշտապես մեր երկրում գերազանցել է արտահանմանը։ Մեր հարցին, թե դա ինչով է պայմանավորված և արդյոք այդ փաստը նույնպես ազդում է ապրանքների գների բարձրացման վրա, Արտակ Մանուկյանը պատասխանեց, որ բնակչության գնողունակության անկումն է առանցքային խնդիրը։ Ակնհայտ է, որ նախորդ տարիների համեմատ մարդիկ ավելի վատ են ապրում, հետևաբար ավելի քիչ են սպառում, ինչն էլ հանգեցրել է ներմուծման ծավալների նվազմանը։ Ստացվում է, որ սեփական շահույթները պահպանելու համար մենաշնորային դիրք ունեցող ներմուծողները բարձրացնում են ապրանքների գները։
Հիմա եթե մենք ուսումնասիրում ենք ընդհանրապես սպառողական գների ինդեքսը, ինքը իրենց ներկայացնում է 460 ապրանք և ծառայությունների հիման վրա կազմված ինչ-որ մի բան, որով հաշվում է գնաճը։ Աշխատավարձը նվազագույն դարձավ 55,000 հա օգոստոսի 1-ին, և ունենք պարենային այսպես սպառողական զանգյուղի գաղափարը, որը որ էլի չի բավականացնում, որ մենք դրանք կրենք։ Եվ մենք մի լրացիչ բան էլ ունենք, ենսաթոշակառուների բավականաչափ մեծ բանակ, որոնց ստացած նպաստները եւս չեն բավականացնում, այսինքն այս բոլորով հանդես մենք պետք է ակնհայտորեն տեսնենք, որ տնտեսական աճը, որը որ գրանցվում է, որևէ կերպ չի ազդում սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծախսերի վրա, այսինքն իրենք կառուցվածքի, իրենց դինամիկայի, իրենց գնողունակության վրա։
Տնտեսագետներն առաջարկում են խնդիրների լուծման ստանդարտ միջոցներ, դա պայքարն է մենաշնորների դեմ, ազատ մրցակցային պայմանների ապահովումը և փոքր ու միջին բիզնեսի համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը։ Առայժմ փորձագետները չեն տեսնում կառավարության կողմից շշափելի քայլեր վերոնշյալ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, մամուլում արդեն մի քանի օր է ակտիվ շրջանառում են տարբեր տեղեկություններ այն մասին, որ Ադրբեջանի դիվանագիտական ծառայության աշխատակիցները օտար երկրներում հրաժարվում են իրենց ծառայությունից և հանձնվում են տվյալ երկրներին։ Արդեն նմանատիպ մի քանի դեպքեր են գրանցվել, և այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ։ Հրանտ Ադրբեջանի դիվանագիտական ծառայության աշխատակիցները օտար երկրներում նշվում է, որ թողնում են ծառայությունը եւ մնում տվյալ երկրներում։ Այս միտումը ինչի հետ է պայմանավորված եւ երբանից է սկսվել։
Ես կարծում եմ, որ հիմնական պատճառը այն է, որ Ադրբեջանի դիվանագիտները բավարարչապես հայրենասեր չեն եւ ըստեղության գնում են տարբեր երկրներ աշխատելու, ոչ թե սեփական երկրաշխարհը պաշտպանելու, այլ իրենց համար ավելի լավ ապագա գտնելու հեռանկարով։ Եվ այն փաստը, որ վերջին շրջանում բավական մեծ քանակով արդեն խոսք դրվում է մոտ 5 դիվանագետի մասին, ովքեր տարբեր երկրներում լքել են իրենց դիվանագիտական ծառայությունը եւ քաղաքական ապաստան խնդրել այդ երկրներում, խոսում է այն մասին, որ ընդհանուր առմամբ դիվանագիտական կորպուսը Ադրբեջանի բավական լուրջ խնդիրներ ունի եւ ըստ էության այնտեղ աշխատող կադրերը չեն ծառայում, ինչպես որ հայտնեմ իրենց պետականության։ Երկրորդ հիմնական պատճառներից մեկը կարող այն դինել, որ Ադրբեջանը, որը վերջին շրջանում գտնվում է բավական սուր քննադատության տակ եվրոպական հանրության, ըստ էության այս քննադատությունը հոգեբանական հարաբերություն է ունենում նաև այդ դիվանագետների վրա, ովքեր հասկանում են իրական ողբերգական վիճակը Ադրբեջանի կապված մարդու իրավունքների եւ ընդհանրապես ժողովրդավարական զարգացման հետ։ Չդիմանալով այդ քննադատությանը, ավելի հեշտ են համարում իրենք նույնպես միանան եվրոպական կողմին եւ հանդես գան Ադրբեջանի դեմ։ Որտեղ է պատմել, որ այսօր Ադրբեջանը կանգնած է դիվանագիտական շատ լուրջ ճգնաժամի առջև եւ դա վերաբերում է ոչ միայն դիվանագետների փախուստին, այլ նաեւ այն ձախողումներին, որոնք բոլորին վերջերս Ադրբեջանը հրապարակում ունեցել նաև Եվրոխորհրդանում, որտեղ ինչպես հայտնի է, ադրբեջանական լուրջ վանաձև է ընդունվել եւ Բաքվում տեղի ունեցող քննարկումներում այսօր իսկ արդեն իր բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, խոսելով ադրբեջանցի դիվանագետների աշխատանքի մասին, ըստ էության մեղադրում են նրանց, ոչ թե մեղադրում են նրանց նաև դավաճանության եւ ոչ բավարար աշխատանք տանելու միջոցով։ Ակնհայտ է, որ ճգնաժամը հասունացել է եւ դիվանագիտական կորպուսը Ադրբեջանի հաշվում կտրում է ոչ միայն արտաքին, այլ նաեւ ներքին քննադատությունների ծիրախում։
Հրանտ, հաշվի առնելով եվրոպական հանրության վերաբերմունքը այս շրջանում, նույն Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևը եւ այլն, եւ այս պարագայում նաեւ այն, որ Ադրբեջանը այդ ամենին հակազդելու համար այս պահի դրությամբ դիվանագիտական կորպուսում խնդիրներ ունի եւ չի կարող ամբողջությամբ ապավինել միայն այդ ճյուղի վրա, ինչ միջոցներով կարող է Ադրբեջանը հակազդել այդ ամենին, եթե նաեւ հաշվի առնենք, որ էներգառեսուրսների առումով այս վերադասավորումներից հետո տարածաշրջանում Ադրբեջանը միակ գրավիչ երկիրը չէ։
Ես չգիտեմ ինչ ռեսուրսներ ունի Ադրբեջանը հակազդելու, դա թերևս Բաքվի հոգսը թող լինի, տոնենք նրանց մտավոր կարողություններին, բայց պարզ է մի բան, որ Ադրբեջանի հեղինակությունը միջազգային հարթակներում բավական հնգեթ է եւ ըստ էության պաշտոնական Բաքուն արդեն վաղուց ոչինչ չի կարող դրականանել եւ վաղուց չի կարող սահմանափակել քննադատությունների անալիքը, որը ամեն օր գալիս է դեպի Ադրբեջան միջազգային տարբեր հարթակների։ Ու կարողանան արդյոք ապագայում, ես խիստ հասկացում եմ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ըստ էության խնդիրը միայն դիվանագիտության մեջ չէ, այսօր Բաքուն ճգնաժամային իրավիճակում է եւ տնտեսապես, եւ ներքաղաքական զարգացումների տեսակետից, եւ արտաքին աշխարհի հետ այլ ոլորտներում շփումների տեսակետից եւ այլն։ Այսինքն պետությունը, որ օրը-ցօր գործում է դեպի անտունդը եւ դժվար է ասել, թե ինչը կարող է կանգնեցնել այդ գահիշումը այս պահին, Ադրբեջանը այդ գահիշումը այս պահին։
Սպասվում է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը Ադրբեջան, եւ դա նաև մեկնաբանվում է այն տեսակետից, որ Թուրքիան արաբական աշխարհում չունենալով ազդեցիկ դաշնակիցներ, այժմ Ադրբեջանի օգնությանն է ապավինելու այս իրադարձությունների ֆոնին, որ ծավալում է թուրքական կողմը, մերձավոր արևելքում քրդական գործոն եւ այլն, Ադրբեջան ինչ աջակցություն կամ դերակատարություն կարող է ունենալ Թուրքիայի համար։
Ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը որևէ կերպ կարող է աջակցել Թուրքիային քրդերի դեմ հասնած այս խնդիրներում, եւ առավել ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կարող է ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենալ մերձավոր արևելյան հարաբերություններում Թուրքիայի խաղացան մեծացման կամ նվազման հարցում։ Իսկ Ադրբեջանը ունի նման պոտենցիալ, իսկ հաշվառելով նաեւ այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի նախագահի Համալիևը էթնիկ քուրդ է, դեռևս մեծ հարց է, թե կօգնի թե Ադրբեջանի իշխանությունը ցերնել հակամարտության մեջ, թե ոչ, այսինքն դեռևս պարզ չէ, թե Ադրբեջանի իշխանությունը արձագանքը ըստ էության ոչ հրապարակային, այլ իրական հա հարավող արձագանքը ինչպիսին կլինի քրդերի հարցում։ Սա մի կողմից, եւ երկրորդը ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի արտգործ նախարարը Ադրբեջանում միանգամայն այլ խնդիրները փորձելու լուծել, եւ դա հիմնականում հնարավոր է պայմանավորված ունել նաեւ հայ-ադրբեջանական հակամարտության սկզբան եւ հատկապես Ռուսաստանի միջամտության հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ բավական լուրջ ճնշում կա Մոսկվայից հակամարտող կողմերը իրավիճակը կարգավորելու համար, եւ բացի դրանից նախատեսվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը ՄԱԿ-ի հրաժարական շրջանակներում, որից հետո կարող է լինել նաեւ նախագահների հանդիպում։ Թուրքիան որպես Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղորդող իհարկե անընդհատ հետևում է այս զարգացումներին եւ անընդհատ տալիս է համապատասխան ցուցումներ ադրբեջանական կողմին ցանկացած կարևոր նման հանդիպումից առաջ, եւ ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի արտգործ նախարարի այդ Ադրբեջան լինելու է հենց դրա շրջանակներ։
Հրանտ Մամուլում նաեւ ակտիվորեն տեղեկություն է շրջանառվում այն մասին, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է զենքի նոր խմբականակ վաճառել Ադրբեջանին, որքանով են այս տեղեկությունները իրական։
Չգիտեմ, որքանով է համապատասխանում թե ոչ, փաստը, որ արտգործ նախարար Լավրովը հրավիրել էր ադրբեջանական կողմին մասնակցելու Ռուսարմեքսպո 2015 ցուցահանդեսին, որտեղ կարող են իհարկե նման պայմանավորվածություններ ձեռքբերել, բայց ես ավելի քան համոզված եմ, որ նախագահ Սերսարքսյանի այդ վերջերս կայացած այդ Մոսկվա կապված գլխավոր խնդիրներից մեկն էլ հենց այս զենքի վաճառքի հետ կապված խնդիրները պետք է լինեին, եւ այն փաստը, որ հայտնի դարձավ այդ այցից հետո, որ Հայաստանը նույնպես մասնակցելու այդ ցուցահանդեսին, ես կարծում եմ, որ խոսում է այն մասին, որ ինչ որ պայմանավորվածություններ հայկական կողմը Ռուսաստանի հետ այնուամենայնիվ հաջողվել է ձեռք բերել։ Չեմ բացառում նաեւ, որ Սերսարքսյանին հաջողվել է կանխել Ադրբեջանի նոր զենք վաճառելու այդ Ռուսաստանի ցանկությունը։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էինք քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թուրքիայում ծավալվող վերջին իրադարձությունները ինչպիսի ընթացք կունենան եւ ինչ հետևանք այն ունեցել Թուրքիայի հայկական համայնքի վրա։ Այս հարցերի շուրջ այսօր տեղի են ունեցել քննարկում։ Ստամբուլից ակոս շաբաթաթերթի խմբագիր Բագրատ Էստուքյանը հայտնել է, որ այսօրերին թուրքական իշխանական դրատվամիջոցները սկսել են հակահայկական քարոշչություն տանել ահաբեկչական գործողությունների մեջ փնտրելով հայկական հետք, որն է նպատակը։ Մանրամասներին ծանոթացել է Նունե Ավետիսյանը։
Թուրքիայում մեղմասած արտակարգ իրավիճակ է, ակոս շաբաթաթերթի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուքյանն այսպես բնութագրեց այն, ինչ տեղի է ունենում Թուրքիայում։ Բանախոսը վստահեցնում է, որ նոր ընտրությունների նշանակման պես Օղանը քողարկեց հունիսին կայացած ընտրություններին տեղի ունեցած ընտրակերտիկների բացահայտումը։
Իրենք միահեզան կառավարություն գազմելու ուժը չունին, ստիպված են ուրիշ կուսակցության հետ համագործակցելու։ Սակայն իշխող Էրդողանի կուսակցությունը, այսօրվա նախագահ Էրդողանի կուսակցությունը քնավ մոտ չէ այդ կառապարին, քանի որ վախ ունի թե գրնալ այսպեսով քննության բացվին զերծանալություններով թղթազրահներ, որոնք միլիոնավոր գաշակներու մասին էին եւ քողարկված էին, ծածկված էին իշխանության կողմը։ Շատ գվախնամ, որ այդ կոնսենսուսալ օրագրի գրնակալ գրնահարցումներ հարցրին եւ այսքան խուսափելու համար դիմեցին աննախադեպ որոշումի մեջ ընդդրությունների գրկնության։
Հաջորդ խորհրդանական ընտրությունները Թուրքիայում կանցկացվեն նոյեմբերի 1-ին։ Հոյդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանը կարծում է, որ մինչեւ ընտրությունների օրը Թուրքիայում իրավիճակն էլ ավելի կսրվի, քանզի այստեղ իրականում Էրդողան անձի խնդիրն է։
Էրդողանը չի ուզենա ինչ որ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել և ուզենա գնալ երկրորդ ընտրությունների, իսկ մինչ այդ երկրում կստեղծի այնպիսի իրավիճակ, որ հասարակության հետևյալը ասի. Եթե ուզում եք, որ երկրում լինի խաղաղություն, գայունություն, ապա պետք է, որ չքվեարկեք այդ ժողովուրդների ժողովրդավարություն կուսակցության, աշտեպե կուսակցության։ Եվ պաստորեն դա ստացվեց, այդպես է, և կարծում եմ դագավին մինչև նոյեմբերի 2 էլ ավելի, այսինքն երբ որ ընդրությունները տեղի ունենան, էլ ավելի կլարվի վիճակը։
Սակայն մտահոգիչն այն է, որ թուրքական իշխանական լրատվամիջոցների կողմից ապատեղեկատվությունը տարածվում և շրջանցվում այն, ինչ իրականում տեղի է ունենում Թուրքիայում, ավելին փորձ է արվում հայերի դեմ ուղղել ահաբեկչական գործողությունները։ Ստամբուլից հայտնում է Բագրատ Էստուքյանը։
Քաղաքացիությունը վերածված է հետևյալին, գսպիտ է այս շարժումը ոչ թե քրդական շարժում մնա, այլ հայկական շարժում մնա, այսինքն այստեղ բոլորը կվերակրվին հայերուն։ Ասիկա Թուրքիո իշխանությունները հաջախ խթիված մեկ երևույթն է, որովհետև իրենց կարոստությունով համոզված են, որ հայու գերբարը արդեն համազոր է սատանայի, հետևաբար ինչ որ մեկումը վարկապեկել ուզեն, գամ Հայաստանի հետ կապը կոյացնել գիչանան, գամ հայությունն ու վերակրել գիչանան, խոսալ ամենալգդի, ամենագեղդոտ օրինակներում կհանդիպինք ասոս, ամենաշատ բնդվածը այն է, որ իբրև դա զոհված ահապեգիչները քննած են եւ տեսած են, որ չէ թլփած։ Այս բնդումով ապացուցել աշխատին, թե իրենք հայ են, այլ ոչ թե քյուրդ։
Բանն այն է, որ Պոլսո-հայ համայնքը մշտապես աջակցել է աջակողմյան կուսակցությանը, սակայն այս առումով վերջին խորհրդանական ընտրությունները բացառություն էր։ Թերևս հայերի նկատմամբ տարվող հակակարողությունը պայմանավորված է նաև այս հանգամանքով, ասաց բանախոսը։ Իր հերթին Կիրոմանոյանն էլ նկատեց, որ հակահայկական գործողությունները գնալով ավելի մեծ տարածում են գտնում։
Գա փորձ, որբեսի նաև թիրախ ընդրվի հայ համայնքը, թիրախ դարձվի հայ համայնքը եւ նույնիսկ մեկ զինվորի թաղման ժամանակ մեկը իբր քուրդ հայտարարեց, որ սրանը սպանողները քուրդ չեն, ես քուրդ եմ, սրանը սպանողները հայ են եւ այն, եւ դա տարածվում է։ Նման բաներ պիտի լինեն, ես չեմ բացառում, նույնիսկ կարող է մեկ երկու ուղագի հակահայ գործողություն կատարվի վախեցնելու համար, բայց կարծում եմ ինչ որտեղ իշխանությունները եւս զգուշ են, որ չափը չանցկացնեն։ Նաեւ արտասահմանի համար, այսինքն միջազգային հանրության աչքին պիտի ուզենան իշխանությունները ցույց տալ, որ իրենք ամեն ինչի հակագշիր ունեն։
Թուրքական իշխանությունների ամբողջ նպատակն է վախ տարածելով հայկական համայնքի շրջանում ընտրություններին կորզել համայնքի ձայները։ Բանախոսների համոզմամբ այս փորձն արվում է, սակայն այն հաջողությամբ չի փսակվի։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։